Казанда мәгариф министрларының киләчәкне формалаштыру халыкара форумы эшен дәвам итте. Чараны Россия мәгариф министрлыгы һәм Татарстан хөкүмәте оештырды. Форум IT паркның конференцияләр залында узды. Анда дөньяның 20-дән артык илнең мәгариф министрлары катнашты. Форумда катнашучыларга видео сәламләү белән Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин мөрәҗәгать итте. Пленар утырышта Россия Президенты ярдәмчесе Андрей Фурсенко, мәгариф министры Сергей Кравцов, фән һәм югары белем министры Валерий Фальков, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев катнашты. IT паркта ачылган күргәзмәдә Иннополис университетының стенды тәкъдим ителде. Аны төрле илләрдән килгән чарада катнашучылар, шул исәптән Россия фән һәм югары белем министры Валерий Фальков та карады. Федераль министрына IT вузның белем бирү һәм проект эшчәнлеген нәтиҗәләре белән Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов таныштырды. Ул университет базасында ил өчен әһәмиятле проектларны гамәлгә ашыру барышы турында сөйләде. Алар арасында югары квалификацияле IT инженерлар әзерләүче инженерлык мәктәбе, ягулык энергетика комплексы куркынычсызлыгы, медицина диагностикасы, транспортка хезмәт күрсәтү өлкәсендәге һәм башка юнәлешләр бар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең мәктәп мәгарифе мәсьәләләре буенча оешмасы генераль директоры Мөхәммәт Аль-Касим белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Гарәп Әмирлекләре җитәкчелегенә Татарстан белән хезмәттәшлекне үстерүгә игътибар иткәне өчен зур рәхмәт җиткерүен сорады. Мәгариф өлкәсендә дә үзара файдалы элемтәләр үсә, диде Татарстан рәисе. Ул эшче һөнәрләре хәрәкәтенә җитәкләп тукталды. 2017 елда Абу-Дабидә Эшче һөнәрләре буенча дөнья чемпионатында Татарстанның Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендәге коллегаларының тәҗрибәсен өйрәнүе һәм аны Казандагы дөнья чемпионатын оештыруда куллану мөмкинлеге булуын билгеләп үтте. Мөхәммәт Аль-Касим киләчәкне формалаштыру халыкара мәгариф министрлары форумын оештыруның югары дәрәҗәсен, мәгариф өлкәсендә Татарстан тәҗрибәсен өйрәнү мөмкинлеген билгеләп үтте. Очрашуда Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, цифрлы үсеш министры Айрат Хайруллин, Россия тышкы эшләр министрлыгының Татарстандагы вәкиле Радик Вахитов, башка рәсми затлар катнашты. Казанда 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 44-нчы утырышы булды. Сессия эшендә премьер-министр Алексей Песошин, хөкүмәт әгъзалары, башка рәсми затлар катнашты. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Президиум депутатлар карауына 24 мәсьәлә тәкъдим иткән иде. Фикер алышудан соң көн тәртибе 32 мәсьәләгә кадәр арттырылды. Яшьләр эшләр министры Ренат Садыков Татарстанда яшьләрнең хәле һәм яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыру барышы турында доклад белән чыкты. Ул республикада яшьләр елын илан итәргә тәкъдим ясады. Яшьләр фәлсәфәсен үзгәртергә, аларны тагын да файдалырак, җаваплырак булуга юнәлтергә кирәк. Бу безнең программаларны һәм проектларны яңа эчтәлек, кыйммәт, югары мәгънә белән тулландыру аша мөмкин була, диде яшьләр эшләр министры.
Авыл хуҗалыгы министрлыгы һәм икътисад министрлыгы белән берлектә авыл яшьләре программасының яңа редакциясе эшләнелде. Әлеге программа белән эшләү барышында бүгенге демографик хәл, миграцион процесслар һәм яшь гаиләләрнең аерылышу очраклары исәпкә алынды. Авыл яшьләрен чын мәгънәсендә төрле якла ярдәм күрсәтү өчен финанс ягын җитәрлек булмавын аңлыйбыз. Эшмәкәрлекне үстерүгә аерым игътибар бирергә ниятләнә. Безгә мәгълүмати агарту компонентын көчәйтергә, шул исәптә яшь белгечләр, табиблар, укытучылар, инженерлар турында сөйләү мисалында яшьләрнең үзләренең киләчәгенә, илләрнең киләчәгенә йогынту ясарга тиешлеген һәм моның мөмкин булуын күрсәтергә кирәк.
Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казанда социаль хезмәт күрсәтү комплексы үзәгендә булды. Кәрим Тинчурин урамы, ИШБ-йорт адресы буенча урнашкан социаль хезмәт күрсәтү комплексы үзәгенең көндәлекке эш бүлеге 2 ел элек ачылды. Бина капиталь ремонтланды, терәкләндерү җайланмалары сатып алынды. Алексей Песошинга өлкәннәрне, инвалидларны, ызак вакытлы карау системасын булдыру өчен сынау проектын гамәлгә ашыруда катнашучы социаль хезмәт күрсәтү учреждениеләренең эшен күрсәттеләр. Сәламәтлекләрендә төрле тайпылышлар булган кешеләргә комплекслы ярдәм күрсәтү концепциясе белән таныштырдылар. Үзәкнең акытлар залында Алексей Песошин социаль хезмәткәрләргә дәүләт һәм ведомство бүләкләрен тапшырды. 24-нче июньдә Казанда Сабан туе 4 мәйданда, Тынышлык бистәсендәге каенлыкта, Дәрбишләр бистәсендәге каенлыкта, Аккош күленең урман парк зонасында, Казан халыгара ат спорт комплексы территориясендә уза. Районнар хакимиятләренә Сабан туен үткәрү урыннарын төзекләндерү, җиһазландыру, мәдәни күңел ачу, спорт чараларын уздыруына, сәнәгать, азык-төлек товарларын, халык кәсепчелеге эшләнмәләрен, сувенирлар сатуны оештыру йөкләнде. Социологик тикшерү мәгълүматлары буенча Казанның 4 югары уку йорты Россиянең иң яхшы 100 уку йорты рейтингына кирде. Казан федераль университеты узган елда кебек рейтингта 20-нче урында. Казан дәүләт медицина университеты 40-нче, ил күләм әһәмиятле тикшеренү техник университеты КАИ 47-нче урыннарда. Казан ил күләм әһәмиятле тикшеренү технология университеты 74-нче урында. Гомумән, рейтинг лидерлары булып, Мәскәү дәүләт университеты, Мәскәү физика-техник институты һәм Санкт-Петербург дәүләт университеты тора. Рейтингны төзегәндә, югары уку йортларында белем бирүнең сыйфаты, эш бирүчеләрнең чыгарылыш укучыларына ихтыяҗы, фәнни тикшеренү эшчәнлеге дәрәҗәсе исәпкә алынган. Казаннан 5-нче сыйныф укучысы Ралина Ибраева Казахстан тавышы балалар проектының ярым финалына узды. Ярым финал тапшыруы Казахстан дәүләт телеканалында 1-нче июль көнне турдан-туры эфирдә барачак. Һәр теләге булган кеше канал сайты аша тавыш бирә ала. Татар җырына шикләр юк. Проектка татар телендә туган тел җыры белән килеп кергән Казан кызы трио белән бергә Булбул кусым ай дигән казак халык җырын башкарды. Чыгыш нәтиҗәләре буенча команданың остазы, популяр казак музыкаль төркеме солисты Алим эш катнашучы арасыннан Ралинаны сайлап алды.